wabamu bulaba yoboko
ii baba nakazi mbio balalu analimu tabakwelu umuno mulichavu chintu chiviloko mwenzu wabu utawakwelu kondo mkambu kaba nakazi mbile
chia nchiviloko ndala kutiba haba nakazi mbana keresto tibali bizigwe na
iivali bizigwe alimu ibalati bachira Jesu mwenzu wonse wambu
na chilika simpe baba nzi ino alimu
mwenzuma ndila kwanze kukwambira echi mebo mbuli baba nakazi mbile tindali kwelu umuno mumoyo wangu munzi wesu tuwali kwelu kondo ndaosa kwa mbogo pele lionse ndale kuma mwana kazangu tindaye kumuya ndisisi ya loko mbuli amba bibele alimu ndaye kukazi anya akulu wana abenzu malionse
mewo ndale kuti wali mkele este wechi tinsi mbubo
iimbo mbubo ndaye kuzumide kuti Jesu ngomu futuli alimu ndaye kuye ya kuti ndaye kumuchira enguzu ulichisi chaka ndichitogo na
pe chali nzino ndia mbila
mwenzuma chali kundipenzi anchivi chia chivi chali ndime ndo mwini chali nzi chivi cha mwana kazangu chali chivi changu na nganda lizumide mumajua Jesu kuyanda kumwe wangu kwa kandikasia ndaye muzike wakuyanda kumwe wangu kwanda ambila kutinyema ndanyema kwamba kutuma mwana kazu wako ndali kumuma kaka usongo wako mbogo kuindira. Ndaka kaka, akuenda munzira yangu. Munzi wangu, wali usite. Kubuzia mwana kazu wangu, ula kuambira.
Oh, ndamvwa mwenzuma. Sena leza tari kukugwashana.
Oh, ii ndamulumba izia, mkambu wakandigwasia. Imuizuba, wakanditondezia moyo wangu. Wakanditondezia kuti, sendaye kumuyandaleza. Mbuli mbo ndale kuelede. Ndaye kuti, Jesu mwami wangu. Perensi kwenye ndaka chita chakamba. Ndaka chila uyo nzira yangu. Wakanditondezia kuti muya wakwe ulerede kwenzia moyo wangu. Akuti ndelede kuleka nzira yangu. Nenda kabone zizionse. Ndaka ziba bubi wangu mbunda jisi. Ndaka mukomba leza kundigwisia mungu zike ulinamu. Wakataba kukomba kwangu akundi angununa. Kuti ino Jesu mwami wangu wakasimpe. Ino munzi wesu uli akukondwa akumuna. Mebo amuka entu wangu tukombaleza. Tonse tubambaba na besu akuba isia ijulia leza.
Ino ndavona chikuote ziari onse. Kambo Jesu mwami wako loko.
Lufuto kondu pati ilwa kape kwa njika. Kuhulo wa Jesu iwa katikilansi. Lufuto kondu pati. Botufu tulwa tonse, lupavu mivupati, iwe miaka yonse.